Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Είναι το «Μένουμε εδώ» στο Ert News Radio 105,8. Και ξέρετε, είναι από εκείνες τις σπάνιες συγκυρίες της ζωής, της μοίρας, σχεδόν καρμικό, όταν καταφέρνεις να συναντηθείς με ανθρώπους που θαυμάζεις από παλιά, που διαβάζεις, που παρακολουθείς, και αυτοί οι άνθρωποι να σου αποκαλύπτουν ότι περίπου το ίδιο κάνουν και για σένα, για την εκπομπή. Τώρα το είπα με γρίφο, δεν το είπα καθόλου καλά, γιατί θα το πει ο πραγματικός έτσι μάγος αφηγητής ιστοριών, με το δικό του μοναδικό τρόπο, κυρίες και κύριοι. Και χωρίς άλλα ενίγματα, ίσως μόνο με αγγίγματα, σας παρουσιάζω τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη.
Γεια σου, Ερενά μου. Αλλά θα σε καταγγείλω στους ακροατές σου, στις ακροάτριες μάλλον, ότι χθες για παράδειγμα, επειδή είσαι πολύ δημοφιλής, 10 άνδρες σου στείλανε μηνύματα. Δηλαδή 10 μηδέν ήταν, 10 οι άνδρες και όχι οι γυναίκες χθες. Δηλαδή είσαι πολύ δημοφιλής στο ανδρικό φύλο. Μεταξύ αυτών είμαι κι εγώ ένας ταπεινός ακροατής σου και μάλιστα διαμαρτυρόμενος.
Για να
προσπάθησα
πούμε,
να τραβήξω το ενδιαφέρον σου τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν τα κατάφερα. Όταν είπες κάτι το οποίο είχε μεταφορική αξία, αλλά εξοργίστηκε ο Μίκης, ο Θοδωράκης. Ήταν η μέρα του μνημοσύνου του και από το πρωί ενευρίασε εκείνο το απόγευμα και μου λέει: τι είναι αυτά, αυτό ξέρω εγώ κλπ. Γιατί όπως σου είπα, έξω από το σπίτι μου είχα φυτέψει ένα δέντρο και λέω του Μίκη: αυτό το δέντρο το ονόμασα Μίκης. Μου λέει, τι είναι αυτά, μου λέει, 3 μέτρα δέντρο. Τώρα έχει γίνει 40 μέτρα δέντρο και έχει αποκτήσει μεταφυσικές ιδιότητες. Κάθε πρωί που ανοίγω το παραθύρι μου, συνομιλώ με το Μίκη 1/4. Δηλαδή, είναι απίστευτη, ας πούμε, μετεμψύχωση μέσω του δέντρου.
Και αυτό το δέντρο, λοιπόν, γιατί το
εξοργήσαμε. Δηλαδή, για να κάνουμε το αστείο,
είχε
πει ότι οι εφοπλιστές χόρευαν στη μεταπολίτευση τη Δραπετσόνα και διαμαρτυρήθηκε ο Μίκης, διότι πράγματι οι εφοπλιστές μπορεί να χορεύαν, ας πούμε, την άπονη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου ή του Ξαρχάκου, αλλά στη Τραπετσόνα δεν έφτασαν, ένιωθαν έτσι ένα δέος ταξικό, ένα φόβο ταξικό. Δεν προχώρησαν μέχρι
φραγμό.
Τη Τραπετσόνα. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς το είχα πει, αλλά για να το εντοπίζεις έτσι και έτσι όπως μου το, εξηγήσατε.
Ναι, ήθελες να δείξεις την μεταμόρφωση των αξιών, ας πούμε, ναι, που είναι μια σωστό βέβαια.
Είναι στην εποχή μας αυτό.
Ναι, ναι.
Συμβαίνει συνέχεια. Έχω μια πολύ μεγάλη απορία, Μίμη Ανδρουλάκη. Πώς ένας ιδιοφυής εγκέφαλος όπως είναι ο δικός σας, και θα εξηγήσω, δεν είναι τώρα, δεν είναι κανένα είδος κολακίας, θα εξηγήσω πώς το εννοώ, πώς βιώνει καθημερινά τέτοιες αλλαγές στην εποχή ή μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή έχω βάλει μια ερώτηση αν αλλάζει ή όχι ο κόσμος μας. Ήθελα όμως έτσι μια πρώτη απάντηση από σας.
Εγώ έγραψα ένα βιβλίο που πρόσεξε, Έλενα. Όλες οι γυναίκες δεν είναι ούτε θύτες ούτε θύματα. Είναι άξιες, ικανές γυναίκες σαν και σένα, έτσι, και ήθελα να δω το ψυχικό τους κόσμο. Δηλαδή, ιδιοφυείς γυναίκες. Έτσι, θα είδες μέσα αρκετές ιδιοφυείς και ικανές γυναίκες, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Είμαι ένας ταπεινός θαυμαστής του γυναικείου φύλου. Και ως γιος μοδίστρας, είχα το θράσος να αποκωδικοποιώ από πολύ μικρός τους ψιθύρους των γυναικών στην πρόβα. Και όπως λέω συχνά, οι γυναίκες όπως έβγαζαν τα ρούχα για την πρόβα, έβγαζαν ας πούμε και τα μύχια της ψυχής τους. Και αργότερα μετά, επειδή έκανα πολλές προσπάθειες ας πούμε να μπω στο μυστήριο της θηλυκότητας, αλλά σε επιμέρους παιδεία, παραδείγματος χάρη, θηλυκότητα και αφηρημένα μαθηματικά, κάτι πολύ λεπτό, ένα λεπτό και δύσκολο θέμα, ή θηλυκότητα και επιχειρήν και ρίσκο. Έγραψα βιβλία τέτοια, θηλυκό πόκερ, ας πούμε, έγραψα πριν 20 χρόνια. Όμως άφησα ένα τάμα να γράψω κάποτε ένα βιβλίο για τον ψυχοσεξουαλικό κόσμο της γυναίκας, της σύγχρονης γυναίκας. Και πιστεύω ότι τώρα τα μισοκατάφερα, ας πούμε, αυτό το βιβλίο.
Ένα βιβλίο από την πλευρά του γυναικείου, λοιπόν, φίλου, να πω εγώ. Μιλάμε φυσικά, κυρίες και κύριοι, για τη Γιορτή των Αγγιγμάτων. Το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, από τις εκδόσεις Πατάκη, που έχουμε στα χέρια μας και που έχουμε την πολύ μεγάλη, όχι απλά χαρά, ενθουσιασμό δηλαδή, που τον έχουμε μαζί μας το συγγραφέα. Τώρα δεν χρειάζεται εγώ ούτε να σας συστήσω, ούτε να πω περισσότερα. Θα αφήσουμε την κουβέντα να κυλήσει. Χαίρομαι πολύ που δεν κάναμε καμία προσυζήτηση. Επίτηδες το έκανα. Ένας Μίμης Ανδρουλάκης δεν ευνηδιάζεται ποτέ, αλλά θα επιχειρήσω να σας ευνηδιάσω με τις τοποθετήσεις και τις δικές μου σκέψεις. Όχι απλά το μισοκάνατε. Το βιβλίο είναι ένα ψυχαναλυτικό νευροεπιστημονικό εγχειρίδιο που όμως δεν του λείπει καθόλου ο ερωτισμός και ο αισθησιασμός.
Ναι, με ιστορίες, έτσι.
Με δηλαδή, ιστορίες.
Είναι ιστορίες γυναικών.
Πάμε να το εξηγήσουμε από τώρα. Ναι. Ιστορίες γυναικών. Δεν είναι μυθοπλασία. Έχουν να κάνουν με πραγματικότητα.
Έλενα, σου ορκίζομαι ότι όλες είναι βιωμένες εμπειρίες. Αν εξαιρέσεις ένα-δυο που είναι και δανεικές ιστορίες, που οι αφηγητές είναι διαφορετικοί από μένα, όλες είναι πραγματικές ιστορίες. Φυσικά έχουν μεταμορφωθεί, γιατί δεν πρέπει να φαίνεται η ταυτότητα των γυναικών. Όλες είναι πραγματικές ιστορίες.
Και στο ιστερόγραφο θα πάμε μετά, γιατί δεν είναι τώρα η στιγμή του, αλλά από πού να το πρωτοπιάσεις. Λοιπόν, είναι όλες αληθινές ιστορίες. Εγώ βλέπω έναν υφέρποντα και μάλλον και κανονικό ερωτισμό, αισθησιασμό, που λέτε ότι δεν είναι φαντασία. Ωστόσο αυτά τα τρία και η φαντασία στις μέρες μας, ήθελα να ξέρω αν έχουν χώρο.
Έχουν. Πάντα υπάρχει χώρος. Δηλαδή, και μάλιστα οι γυναίκες που έχω βάλει μέσα, που είναι πετυχημένες γυναίκες, ανεξάρτητες γυναίκες, καλλιεργημένες γυναίκες, ας πούμε κανονικές στις μεσαίες τάξεις, είναι γεμάτες εκπλήξεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, η Άντα με τις γόβες που λέω,
ναι, ναι.
Είναι μια γυναίκα που τα έχει όλα. Είναι σύζυγος ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, έχει παιδιά, έχει περιουσία και όμως έχει μια αδυναμία, ας πούμε. Αλλάζει, ξέρω εγώ, το απόγευμα, ένας φοβερός φωτογράφος είναι ο πληροφοριοδότης μου εδώ, παλαιός, δεν ξέρω αν τον πρόλαβες εσύ, λέγεται Σταύρος Κοπελίτης. Αν μας ακούει τώρα από τον Φίνικα της Σύρου, Ο φωτογράφος λοιπόν φωτογραφίζει πόδια γυναικών. Έχει ένα χόμπι να φωτογραφίζει τα πόδια των γυναικών σε εκδηλώσεις. Και διαπιστώνει, ας πούμε, ότι μία γυναίκα, η Άντα, άλλαξε 3 φορές γόβες το ίδιο απόγευμα. Και τελικά ένας άλλος φίλος του καλλιτέχνη, ξέρω εγώ, βρίσκει ότι αγοράζει συνεχώς γόβες. Γόβες, γόβες, δεν τις στέλνουν στο σπίτι του που είναι, ξέρω εγώ, στα υπερβόρεια προάστια, αλλά τις παίρνει η ίδια, ας πούμε, τις γόβες. Είτε έχει λεφτά, είτε δεν έχει. Και κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι κάπου στη Στουρνάρη, στο ύψος του Υπουργείου Υγείας, υπάρχει ένα ιδιωτικό της τέμενος γόβας. Δηλαδή εκεί πάει και αλλάζει τις γόβες για τις βραδινές της εξόδους. 3-4 φορές. Ενώ το σπίτι είναι στα υπερβόρεια. Δηλαδή έχουμε εδώ μια περίπτωση φετιχισμού γυναικείου που ο Φρόιντ αμφέβαλε αν υπάρχει γυναικείος φετιχισμός. Διότι το φετίχ, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο πάντα έχει κάτι το φαλικό.
Ναι.
Δηλαδή είναι οι άντρες πιο πολύ ρέπουν κλπ. Ναι. Ίσως υπήρχε και μια ήπια ερωτικοποίηση της γόβας μέσα της, πέραν της γοητείας ή της συγκίνησης που προσφέρει να φοράς γόβα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτό εγώ το πρόσεξα ιδιαίτερα, διότι μια από τις μεγάλες μου φιλοδοξίες, οι οποίες έμειναν ανεκπλήρωτες, είναι να έφτιαχνα, Έλενα, μια βιομηχανία, βιοτεχνία στην αρχή, έκανα βιομηχανία γόβας. Αλλά γόβας, πρόσεξε, και ως φοιτητής του Πολυτεχνείου, είχα μελετήσει την νευροφυσιολογία του γυναικείου ποδιού ώστε να μην χτυπάει η γόβα τη μέση, τα γόνατα.
Απίστευτο.
Και τη μέση. Ναι,
αυτό,
βέβαια.
Αυτό είναι και
ήταν ένα είδος προσκυνήματος στην τέχνη του πατέρα μου, που ήταν τζαγκάρι.
Αυτό ήθελα να πω. Είναι
η μάνα μου είναι μοδίστρα και ήθελα να κάνω...
Φορέματα, ας πούμε, ή σκεφτόσασταν κάτι με το γυναικείο σώμα.
Ναι, η γόβα με συγκλώνησε.
Αλλά πιο πολύ η γόβα.
Η γόβα, ας πούμε. Ο πατέρας μου έκανε ωραίες γόβες, είναι αλήθεια αυτό. Στην Κρήτη, έτσι. Αλλά μετά, όταν έγινα φοιτητής, ήθελα να κάνω κάτι επιστημονικό, που να είναι εξαγωγική η γόβα αυτή. Δεν τα κατάφερα, ας πούμε.
Νομίζω είναι από τα λίγα πράγματα που
η μάνα
κατάφερα.
Μου θα ήθελε να με κάνει μόδιστρο, αλλά δεν.
Τα ήθελε.
Εφάρμοσα τις γνώσεις μου στο γυναικείο σώμα, δηλαδή την οπτική στη γεωμετρία, ας πούμε. Έγινα ένας γεωμέτρης του γυναικείου σώματος και, όπως σου είπα, η μπρόβα είναι το βασικό, και μάλιστα η μπρόβα που κλείδωσε στο μυαλό μου,
ναι.
Δεν το λέω έτσι από ποιητική αδεία, γιατί το έχει μαρτυρήσει η ίδια στην τηλεόραση μαζί μου.
Ναι.
Είναι η Μελίνα Μερκούρη. Μιλάμε τώρα το 1956, το χειμώνα του 1956 προς το 57. Γυρίζεται στα μέρη μας ο Χριστός Ξανασταυρώνεται του Νίκου Καζαντζάκη.
Που
η μάνα μου ράβει τη Μελίνα. Τα χωριάτικα ρούχα που θα δείτε, ας πούμε, στο έργο. Και έρχεται στο σπίτι μας το ταπεινό που τότε έσταζε, διότι εκείνη τη μέρα έβρεχε πολύ. Η Μελίνα με ένα τσιγάρο στο στόμα γδύνεται τελείως. Πρώτη φορά είχα δει τέτοια γυναίκα, ο τρόπος που μιλούσε, όλα τα στιγμιότυπα. Και μετά μου αναθέτουν να την πάω σε ένα κέντρο, το έχω πει πολλές φορές, που λέγεται Ρηφηφή, στην παραλία του Αγίου Νικολάου, στην Προκυμαία. Και γίνεται ένα μεγάλο γλέντι που τραγουδάνε όλοι το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», ήταν τότε επίκαιρο η Στέλλα, έτσι, η Στέλλα, ναι. Το τραγούδι. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ο πρωταγωνιστής της ταινίας, οι δευτεραγωνιστές, ορμάνε και πέφτουν στη θάλασσα, στην παγωμένη θάλασσα. Ακολουθεί η Μελίνα με αλλαγμούς. Ο Τζούλι, ο Ζήλτα Σεν, δηλαδή, χοροπηδά στο Μουράγιο. Αυτή τη σκηνή τη μετέφερε μετά στο ποτέ την Κυριακή ο Ντασέν. Έτσι. Αυτή η σκηνή μου έμεινε, δηλαδή είναι εικόνα μιας άγριας και ενιγματικής θηλυκότητας. Δεν το ξεπέρασα ποτέ. Αυτό προδίκασε και τη μοίρα μου. Διότι πρόσεξε να δεις τώρα ένα ένιγμα. Μια γυναίκα τράβηξε το ενδιαφέρον μου όταν πετάχθηκε και χόρεψε σαν τη Μελίνα. Η Μελίνα χόρευε πάνω στα τραπέζια το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι». Και δεν ξέρω γιατί έκανα αυτή τη σύνδεση. Σηκώνεται μια κοπέλα και χορεύει το «Τρελέ Τζιγκάνε» του Βασίλη Τσιτσάνη. Και μόνο φέτος, στα 100 χρόνια, ενώ άκουγα το τρίτο πρόγραμμα βράδυ, είχε εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα ο Κώστας Θωμαίδης.
Ναι.
Ναι.
Στο δεύτερο
πρόγραμμα.
Πλανώδιες μουσικές.
Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα γιατί το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» και το «Τρελέ Τζιγκάνε» του Βασίλη Τσιτσάνη ξυπνούσαν την ίδια ανάμνηση μέσα μου. Μα ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δανειστεί το μουσικό μοτίβο από το Τρελέ Τζιγκάνε για να γράψει το «Αγάπη που έγινε δίκο μου μαχαίρι». Και έτσι μου έλυσε ένα ένιγμα ψυχαναλυτικό μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή το μοτίβο της μοίρας εδώ ήταν ακόμα μια φορά μουσικό. Ένα-δυο φορές μέσα στο βιβλίο θα δεις ότι το μοτίβο της μοίρας είναι μουσικό.
Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατρία. Στα δύο του μάτια τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σας θα με πάρει τον πόνο μου μυρί.
Και επειδή ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι και ένας καταπληκτικός άνθρωπος του ραδιοφώνου, δηλαδή νομίζω ότι όσο έκανε ραδιόφωνο όλοι τον είχαμε δάσκαλο και εκεί επάνω είχαμε στηριχθεί πάρα πολλοί άνθρωποι που τελικά μετά κάναμε ή κάνουμε ραδιόφωνο, αυτό να το πω. Και υπάρχει και ακροάτρια που μου διαμαρτυρήθηκε χθες με την προαναγγελία της επίσκεψής σας εδώ, ναι, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μην έχει φύγει από το ραδιόφωνο και να συνεχίσει με κάποιο τρόπο.
Ένα χάρη στην Έλενα. Λοιπόν, θα είδες ότι μέσα δεν έχω στο βιβλίο γυναίκα Έλενα. Το πρόσεξες?
Ναι, φυσικά το πρόσεξα. Γιατί
ενώ πρόσεξε, είδα... έχει το λάμδα, το υγρό λάμδα. Όχι. Μ' αρέσουν οι γυναίκες που έχουν λάμδα μέσα, έτσι.
Ναι.
Βέβαια, το βιβλίο μου θα το παρουσιάσει αύριο μία Άννα, η Άννα Κανδαράκη. Μια σημαντική
γνωστή
γυναίκα.
Γνωστή καταπληκτική ψυχολόγος.
Ψυχολόγος, μια, ναι, καταπληκτική. Ναι, το λάμδα από ένα, το μυστήριο της Έλενας δεν θα το λύσω ποτέ, ξέρω εγώ. Δεν είχα Έλενα μέσα στο βιβλίο. Το έκανα επίτηδες. Έτσι.
Γιατί?
Έχω όμως Νέλη, που ορισμένες Ελένες λέγονται και Νέλη. Έχω την Νέλη. Λοιπόν, θα σας αφιερώσω τώρα μια άλλη τραγική ιστορία. Πρόσεξε να δεις. Εις μίμην του Χαρίλαου Φλωράκη, επειδή μου είπε πριν κάποιος έξω. Λοιπόν, ο Χαρίλαος έλεγε μια ιστορία. Ένας όλμος, μας ακούει τώρα αυτός που μου την είπε την ιστορία στον δρόμο, δηλαδή μου είπε μια τραγική ιστορία από το γράμμο, από το χειρουργείο, από μια σπηλιά στο γράμμο. Εκεί ήταν το χειρουργείο. Τραγικές μέρες εμφύλιος τώρα.
Βέβαια,
ναι, δεν έχει σημασία.
Ναι.
Εκεί λοιπόν μια κοπέλα, πανέμορφη που τη λέγανε Έλενα και αυτή, αλλά πολύ όμορφη κοπέλα, έχω τη φωτογραφία της, ένας όλμος της έκοψε τα πόδια. Και ο Χαρίλαος της έπιασε το χέρι, της χάιδευε τα μαλλιά και αυτή του έλεγε «Καπετάνιο, αγαπώ, θέλω να ζήσω, καταλαβαίνεις, αφού αγαπώ πρέπει να ζήσω», ήταν πολύ ερωτευμένη με έναν, «πρέπει να ζήσω». Τι λέει, πονάς πουθενά? Αυτή τώρα είχε εξασθενημένη, ας πούμε. Ο Πέτρος ο Κόκαλης της είχε τα κρεμμένα πόδια, της τα είχε κόψει τελείως. Ο πατέρας του Σοκράτη Κόκαλη, έτσι.
Ναι,
ο πατέρας,
ναι.
Χειρουργός στη σπηλιά του εμφυλίου. Ε?
Μάλιστα.
Λοιπόν, και λέει «πονώ καπετάνιο στους αστραγάλους». Και ο Χαρίλαος έλεγε «μα αφού δεν έχει αστραγάλους, δεν έχει πόδια, δεν έχει τίποτα, προσέξτε τώρα εδώ. Είναι οι πόνοι φαντάσματα, έτσι».
Ναι.
Προσέξτε τώρα, δηλαδή, οι νευρώνες στον εγκέφαλό μας που έπαιρναν τα σήματα από τους αστραγάλους των ποδιών επιστρατεύθηκαν από άλλα σημεία που πόναγαν του σώματός της, ας πούμε. Και, έτσι
και με... δίναν το σήμα του πόνου δίθεν από τον αστραγάλους.
Ναι, ερχόταν από τον αστράγαλο, ενώ δεν είχε αστραγάλους. Προσέξτε τώρα. γιατί θα το δείτε μέσα στο βιβλίο μου, μια συγκλονιστική σκηνή. Δεν τόλμησα να βάλω την ιστορία της Αντάρτισσας, γιατί είπα ότι θα βάζω μόνο κανονικές γυναίκες, ούτε θύματα ούτε θύτες, πετυχεμένες γυναίκες, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, είναι η σκηνή στο βιβλίο που σου έφερα, το «Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει», συνομιλία με αγγέλους, που υπάρχει σε αυτό εδώ. Εκεί λοιπόν είχα εγώ ένα επεισόδιο με μία νευροβιολόγο της Βοστόνης, ελληνικής καταγωγής, που δεν είχα αντιληφθεί ότι είχε χάσει τα δύο της πόδια σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτή με πρόσβερ μου φαινόταν πολύ επιθετικά, επειδή στο ραδιόφωνο έκανα παρατηρήσεις πάνω στις μικροδιαφοροποίησεις του ανδρικού και του γυναικείου εγκεφάλου σε μια σειρά επιμέρους παιδεία.
Μάλιστα, είχατε την ανάλυση.
Ναι, ναι, είχα ασχοληθεί, ας πούμε, και ψυχαναλυτικά αλλά και νευροεπιστημονικά.
Είχε ενοχληθεί, δηλαδή.
Και μου λέει, ας πούμε, έλα να μου πεις, ας πούμε, η τομογραφία αυτή είναι ανδρική, είναι γυναικεία, τέλος πάντων είχε μια επιθετικότητα.
Ναι.
Μια μέρα στο κολυμβητήριο εδώ του Δήμου Αθηναίων, όπως έκανα αναστροφή στο ύπτιο, τα μάτια μας διασταυρώθηκαν και τότε μόνο κατάλαβα ότι δεν είχε πόδια. Πρόσεξε.
Απίστευτο.
Και ξεπέρασα, ας πούμε, η Δίκη που είναι στο κολυμβητήριο, μπορεί να μας ακούει κιόλας, μου είπε την ιστορία της κλπ. Φέτος τώρα, ο καθηγητής ο Χάρης που είναι η γιορτή των αγγιγμάτων στο βιβλίο μου,
ναι,
μου λέει, ρε, συγνώρισα στη Βοστόνη μία έτσι και έτσι και έτσι κλπ. Η οποία μου είπε ότι προσπάθησε να τραβήξει το ενδιαφέρον σου με επιθετικότητα και εσύ αδιαφόρησες, εγώ.
Και
μου έκανε
μία
αποκάλυψη. Μου έκανε μία αποκάλυψη που την κοινοποίησε και στην επιστημονική της κοινότητα, καθηγήτρια τώρα νευροεπιστημών, ότι νιώθει την ειδονή και τον οργασμό στα κομμένα της πόδια. Πρόσεξε. Δηλαδή, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται με τον εγκέφαλο. Δηλαδή, οι νευρώνες που έπαιρναν τα σήματα από τα πόδια στον εγκέφαλό μας είναι πολύ κοντά με τους νευρώνες των γεννητικών οργάνων, όπως είναι και στο σώμα μας. Δηλαδή, στον εγκέφαλό μας δίπλα ακριβώς είναι οι νευρώνες των ποδιών και οι νευρώνες των γεννητικών οργάνων. Οι νευρώνες των γεννητικών οργάνων στην περίπτωση αυτής της κοπέλας, η οποία μεγάλωσε τώρα, περάσαν από τότε 20 χρόνια,
ναι,
επιστράτευσαν τους νευρώνες που θα ατροφούσαν διαφορετικά των ποδιών. Και έτσι ένιωθε εντονότερα την ειδονή και μάλιστα την ένιωθε στα πόδια.
Πραγματικά αυτό δεν έχω.
Αυτό το συγκλονιστικό θα το δείτε που το περιγράφει ο καθηγητής μέσα στο βιβλίο «Η γιορτή των αγγιγμάτων», ο καθηγητής Χάρης. Δηλαδή, γιατί το λέω. Ήθελα με αυτό το βιβλίο, Έλενα, να βάλω τη λογοτεχνία, δηλαδή τις ιστορίες, τις αφηγήσεις, να συνομιλήσει με την ψυχανάλυση, στην οποία έχω ασκηθεί, ιδιαίτερα την ψυχανάλυση των γυναικών, με την ψυχανάλυση και την νευροεπιστήμη. Και λίγο τη γενετική.
Και λίγο τη γενετική, έτσι. Και τη φυσιολογία. Εδώ αναγκαστικά θα διακόψουμε για λίγο όμως. Για λίγο, για λίγο, για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στις και μισή. Το ξέρετε πολύ καλά. Και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, πάντα με Μίμη Ανδρουλάκη.
Ποιος το ξέρει, τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi
l'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Και αυτό το τραγούδι, La Vie en Rose, και όλα όσα ακούσατε και θα ακούσετε, προσπαθούμε να έχουμε μια μουσική υπόκρουση, αλλά νομίζω ότι η ίδια η μουσική είναι αυτή που απορρέει, που βγαίνει από τις αφηγήσεις, τις ιστορίες του Μίμη Ανδρουλάκη. Του Μίμη Ανδρουλάκη που εγώ προσωπικά, όπως έχετε καταλάβει, έχω πάθει γλωσσοδέτη, διότι είναι για μένα ένα είδωλο. Μην παρεξηγηθεί, μην θεωρηθεί ότι
οι
κάνω
γυναίκες,
κολακίες.
Πρόσεξε, άσταυτα. Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες ικανότητες από τους άντρες στο μπλα μπλα. Και αυτό υποστηρίζεται και νευρονικά.
Για να δούμε.
Δηλαδή και στους νευρώνες έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα νευρώνων στους κροταφικούς φλοιούς εδώ, που έχουν σχέση με μια ιδιαίτερη μνήμη. Ας την πούμε συμβολιογραφική μνήμη αυτή.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μπορεί να σε πιάσει μια γυναίκα τώρα, όσο μας ακούει, ξέρει, το πει έκανες τότε αυτό, έκανες το αυτό, το άλλο. Δηλαδή να του πει τι αμαρτίες έχει κάνει στα προηγούμενα 25 χρόνια.
Τόσο πολύ, έχει γίνει καταγραφή, έτσι. αυτό τώρα, ας κάνω εγώ λοιπόν τη δημοσιογραφική ερώτηση και όχι μόνο, είναι και δική μου προσωπική απορία. Άρα, επομένως, έχουμε όντως διαφορές. Εσείς από όλη σας την εμπειρία, τις γνώσεις, την έρευνα, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους εγκεφάλους και γενικά υπάρχουν διαφορές στα φύλλα.
Ασφαλώς.
Το και δεν μιλάω μόνο για το βιολογικό
κομμάτι. Το ατύχημα,
γι'
αυτό έγραψα το βιβλίο με ένταση. Ενώ υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη, ας πούμε, στην ευρωεπιστήμη τα τελευταία χρόνια, ξέρω, στη γενετική, θα δείτε ότι δεν έχει, ας πούμε, φύλλο ή δυσφορία φύλλου. Ή να διαφοροποιείται ως προς το φύλλο. Ίσως έπαιξε ρόλο ο δικαιωματισμός που λέμε, ξέρω εγώ, ορισμένες ακραίες εκδοχές της woke agenda, έτσι. Άλλο τα δικαιώματα, το πεδίο των δικαιωμάτων, η ελευθερία που έχουμε στις επιλογές μας, άλλο αυτό, και άλλο να εμβαθύνουμε στις εσωτερικές μας ψυχικές συγκρούσεις, στα μύχια της ψυχής μας, στις ιδιαιτερότητες που έχουν οι εγκέφαλοι. Διότι άκου να δεις τώρα. Έλενα μου, είναι φυσικό, αφού έχουμε μια εξελικτική αλυσίδα, δεν είμαστε προϊόντα μιας εξελικτικής αλυσίδας.
Εντελώς.
Να σου δώσω μια παρατήρηση απλή. Λέγανε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, οι κοπέλες ίσως στο 1/100 των μαθηματικών, που είναι αφηρημένες νηδιάστατες γεωμετρίες, δεν δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο και δεν πάνε καλά. Μόνο στο 1/10, όχι στα άλλα που είναι γραμμική άλευρα, όλα τα αυτά είναι το ίδιο με τους άντρες πλέον.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Mm-hmm.
Αυτό οφείλεται μόνο, έλεγα, στα ιστορικά αίτια ότι οι γυναίκες δεν πηγαίνανε μαθηματική, στα πολιτισμικά αίτια, στα κοινωνικοταξικά κλπ. Ή μήπως υπάρχει και κάποια μικροδιαφορά στα φύλλα από
γενετικού...
την ίδια την εξελικτική αλυσίδα ή από την μικροανατομία των εγκεφάλων μας ή από τα ενδοκρινικά μας συστήματα, από τα ορμονικά μας συστήματα.
Βεβαίως, που και
έτσι.
Αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο.
Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, ο άντρας στην περίπτωση αυτή, για να κυνηγήσει πριν 5.000 χρόνια, πριν 3.000 χρόνια, ήταν κυνηγός τροφοσυλλέκτης, έτσι.
Βεβαίως.
Απομακρύνονταν από την εστία 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα για να χτυπήσει ένα
ελάφι,
κάτι οτιδήποτε κλπ. Για να επιστρέψει πίσω, έπρεπε να αναπτύξει τις ικανότητες αφαίρεσης στον χώρο του προσανατολισμού. Γι' αυτό λοιπόν ανέπτυξε ορισμένες οπτικοχωρικές δεξιότητες περισσότερο από τη γυναίκα. Αυτό λένε έμεινε και ένα υπόλοιμα στην οδήγηση, λένε τώρα ορισμένοι.
Ναι.
Αντίθετα, πρόσκανε τι παρατήρηση έκανα στα χωριά μας. Έβλεπα τις γιαγιάδες μας, τις γυναίκες στα χωριά.
Mm-hmm.
Αυτό εξηγείται και ορμονικά και μικροανατομικά του εγκεφάλου τώρα. Έλενα, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Μια γυναίκα φρόντιζε τα παιδιά. Εκτός τα γεννούσε, τα μεγάλωνε, τα φρόντιζε. Ή τους ηλικιωμένους. Έραβε. Είχε τον κήπο. Μαγείρευε. Τυροκομούσε. Πώς τα έκανε όλα αυτά, ρε παιδί μου, ταυτόχρονα με μια ταχύτητα. Εδώ βλέπουμε ότι και η ορμονική καταιγίδα στους αναπαραγωγικούς κύκλους αύξανε τις συναπτικές συνδέσεις των νευρώνων και της έδινε τη δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Βλέπουμε λοιπόν έτσι μικροδιαφορές που παίζουν ένα ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, ας πούμε, μέσα από την ίδια την εξελικτική αλυσίδα. Αυτό θα το δούμε και σε άλλα πεδία. Εγώ κάποτε, επειδή τότε ήταν η μόδα των χρηματιστηρίων στις αρχές του αιώνα,
ναι,
θυμάσαι τότε με τη χρεοκοπία και
ναι,
λοιπά, και ξέρω
εγώ, το μεγάλο κράχ και τα λοιπά,
των χρηματιστηρίων, λέω, ρε παιδί μου, για να δω, ας πούμε, υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες όσον αφορά το κίνδυνο, το ρίσκο και λοιπά. Και εδώ κατέληξα, έβγαλα συμπεράσματα, να μην στα πω κιόλας, αλλά πρόσεξε να δεις το μηχανισμό του κινδύνου. Επειδή αυτός που μας ακούει, έλα μωρό τώρα, με πας στον τροφοσυλλέκτη, τον κυνηγό, μάλιστα, σε πάω
ναι,
εκεί.
Ναι.
Προσέξτε, ενώ έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια, ακόμα, Έλενα, εγκεφαλικά, ανατομικά, τα συστήματα αναγνώρισης και αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων που έχουμε στον εγκέφαλό μας είναι τα ίδια με του κυνηγού τροφοσυλλέκτη. Είτε είμαστε άντρες είτε γυναίκες. Εδώ τα έχουμε το ίδιο κοινό. Δηλαδή τα σήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κινδύνου, αν είναι πίσω από τους θάμνους μια τίγρης ή αν βλέπουμε ότι καταραίουν οι αγορές, τα σήματα κινδύνου, έτσι,
ναι,
τι τίγρης, τι αγορές,
ναι, ναι,
φτάνουν, ας πούμε, σε ένα, πίσω από το μάτι μας εδώ, είναι ο κονχομητοποιέος φλοιός. Αυτός δίνει σήμα στην προστία έλικα, τώρα σας μπερδεύω με αυτά, που αυτό βάζει όλο μας τον οργανισμό σε επιφυλακή, έτσι. Έχουμε δηλαδή ο καρδιακός ρυθμός αυξάνει, η έντασή μας, η υπερδιέγερση.
Κίνδυνος, ναι, ναι.
Ένα άλλο σημείο του εγκεφάλου μας, ο κερκοφόρος πυρήνας, σταθμίζει αν είναι πραγματικός ο κίνδυνος, πόσο είναι, και ηρεμεί το σύστημα, αν κρίνει ότι δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος. Καμιά φορά όμως, πρόσεξε τώρα τα βραχυκυκλώματα, καμιά φορά βάζουμε το σύστημα του συναγερμού στον εγκέφαλό μας,
ναι,
και μετά δεν κλείνει το σύστημα του συναγερμού. Και έτσι έχουμε αυτό που λέμε φοβίες, κρίσεις πανικού, φαινόμενα τέτοια τα οποία έχουν ποικίλα αίτια. Αυτά τα διερευνούμε είτε ψυχαναλυτικά είτε νευροεπιστημονικά. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό που θέλω να πω τώρα. Ε?
Απολύτως.
Δηλαδή τι κάνω τώρα στην περίπτωση πολλών γυναικών, ας πούμε, που έχουμε επέσει ένα φαινόμενο, την κατάθλιψη που είναι πολύ, κάπως συνηθισμένο, ας πούμε.
Ποια?
Ο λογοτέχνης ο μεγάλος, ξέρω εγώ λογοτέχνης, παρατηρεί, ας πούμε, τις διακυμάνσεις ψυχικές μιας γυναίκας, τις κρίσεις μελαγχολίας, την κατάθλιψη κλπ. Φτάνει, ας πούμε, όπως στην αυτοκαταστροφή, όπως το θυμάσαι από τη Μαντάμ Μποβαρή του Φλομπέρ,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι,
ο Μποβαρισμός που λέμε, η Άννα Καρένινα,
ναι,
ο Τολστόι και λίγο τιμωρητικά και μισογυνικά, η Άννα Καρένινα πέφτει στο τρένο, έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ναι, ναι.
Ο ψυχαναλυτής όμως, ο ψυχοθεραπευτής, ο ψυχολόγος, ο ικανός εννοώ, θα αναζητήσει τους στρεσογόνους παράγοντες, τα πρωταρχικά τραύματα από την νηπιακή, παιδική ηλικία, θα δει πώς εγγράφονται, μεταγράφονται στην πορεία της ζωής. Ο νευροεπιστήμονας θα δει, όπως το παράδειγμα που σου είπα πριν, αν στη συνδεσμολογία των νευρώνων τη σχετική του εγκεφάλου μας έχουμε βραχυκυκλώματα, κλειδώματα. Δηλαδή πρέπει να ξεκλειδώσει το βραχυκύκλωμα ο νευροεπιστήμονας.
Ώστε
έτσι
να μην μένει σε μόνιμο συναγερμό.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και ο γενετιστής θα πει, για να δούμε ρε παιδιά, ο γενετιστής έρχεται τώρα, έτσι, και μας λέει, για να δούμε ρε παιδιά, αυτό το γονίδιο στον άνθρωπο αυτόν, στη γυναίκα αυτή, στον άντρα αυτόν, που ρυθμίζει την έκκληση της σεροτονίνης του νευροδιαβιβαστή, που εξασφαλίζει να τα βγάζουμε πέρα στις δύσκολες συνθήκες, είναι εντάξει ή μήπως έχει εδώ μια
μειωθεί,
διαστροφή, έχει μεταλλαχθεί.
Μια
αν έχει μεταλλαχθεί, έχουμε πολλαπλάσιες πιθανότητες να έχουμε καταθλιπτικά επεισόδια, αν και μόνο εάν, πρόσεξε τώρα πάλι, επιστρέφουμε στην ψυχανάλυση, εάν στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μας είχαμε ένα σοβαρό σοκ στρεσογόνο, αλλά λέμε για σοβαρό, mm-hmm. δηλαδή το οποίο θα σε... Έτσι θα δεις λοιπόν στο βιβλίο απίθανα πράγματα, ενώ είναι όλα πραγματικά και ρεαλιστικά. Ας πούμε το πιο ακραίο στρεσογόνο που μπορείς να φανταστείς, Έλενά μου, είναι η εγκατάλειψη. Ένα μωρό Μάρτης του 1977, θα δεις τη συγκλονιστή ιστορία, είναι η τελευταία ιστορία αυτή που λέω, Λίζη,
ναι.
μιμητική
Λίζη.
Επιθυμία, εγκατάλειψη για τραγωδία, έτσι. Λίζη Άννα, μιμητική εγκατάλειψη για τραγωδία. Ένα παιδί το αφήνει η μάνα του, στη Νέα Ιωνία μάλιστα, τώρα δεν το λέω στο βιβλίο, μου ξέφυγε τώρα, το αφήνει σε ένα κουβά. Η μάνα του είναι ένας κουβάς, στα σκουπίδια δίπλα. Έτσι, προσφυγική γειτονιά, προσφυγικός κουβάς, οι τουαλέτες τότε χείρανε με τον κουβά νερό στις τουαλέτες, τέτοια κουβά. Λοιπόν, φαντάζεσαι το μωρό αυτό, ας πούμε, που πεινά, διψά, κρυώνει, νιώθει υπογλυκαιμία, ανεβαίνουν τα άλατα στο πλάσμα του αίματος, ζει ας πούμε στιγμές έστιχτο θανάτου ζωής. Αυτό το άγγιγμα το τραγικό που δεν θα το θυμάται το μωρό δεν έχει μνήμη, αυτή η άδειλη μνήμη, το μνημονικό κατάλοιπο, το μνημονικό ίχνος στον εγκέφαλο του παιδιού, θα το ξαναβρούμε στην ενήλικη ζωή του με κάποια μορφή, ναι ή όχι? Και εδώ είναι το τραγικό, που στην πιο απίθανη στιγμή επανέρχεται, τον ενώ ήταν εντενώς σβησμένο, αρχεί μία αφορμή, ένα όνομα, κάτι που συμβαίνει, που το έχουμε μέσα
για
στο βιβλίο.
Για να το φέρει στην επιφάνεια.
Και βγαίνει αυτό το ένστικτο ζωής θανάτου, και αυτός ο άνθρωπος γίνεται άλλος, διαφορετικός, και ακούσια διαπράττει ένα έγκλημα χωρίς καταλογισμό στην περίπτωση αυτή, ακραίο. Γι' αυτό και η ποινή του ήταν με μέτρια, ας πούμε, κλπ. Δηλαδή έχουμε επίσης αγγίγματα άλλα, το τρυφερό άγγιγμα της μάνας σου. Έτσι, τι από τα τρυφερά αγγίγματα της μάνας επανέρχεται στη θηλυκότητά σου, γιατί αυτό είναι το θέμα μου, επανέρχεται στη θηλυκότητά σου και στην ερωτική σου ζωή, ποια αγγίγματα από αυτά
από
επανέρχονται.
Προφανώς από την...
Δηλαδή ο Φρόιντ έκανε ένα λάθος και έλεγε...
Λάθος έκανε ο Φρόιντ.
Έλεγε, όχι...
Γιατί εκεί
όχι,
ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναγάγει τα περισσότερα στην παιδική ηλικία.
Ναι, όχι, είναι σημαντικά αυτά. Λοιπόν, έκανε όμως ένα λάθος ο Φρόιντ και είπε, τον παρέσυραν γυναίκες, δηλαδή δεν είναι ασθενής του, ας πούμε. Είπε ότι η γυναίκα δεν εξελίσσεται μετά τα 30 ψυχοσεξουαλικά. Σεξουαλικά βασικά ήθελε να πει. Λάθος. Το βιβλίο αυτά απαντά και λέει ότι η γυναίκα δεν κλείνει ποτέ. Η θηλυκότητα δεν βάζει τίτλους λήξης. Η θηλυκότητα χωρίς ηλικία είναι η αναμνηστική γιορτή όλων των αγγιγμάτων, ερεθισμάτων, σιωπηλών μηνυμάτων, βιωμάτων, βλεμμάτων στη διαδρομή της ζωής, τα οποία, πρόσεξε Έλενα, δεν επανέρχονται αυτούσια, έτσι, δηλαδή οι νευρώνες μας, ο εγκέφαλός μας, θα τρελαινότανε με τρισεκατομμύρια ερεθίσματα που δεν
έχει.
Αυτά τα εγγράφει, τα μεταγράφει, ναι, τα τροποποιεί, σβήνει, γράφει, με κατάλαβες.
Ναι.
Έχουμε και σβησίματα.
Βέβαια.
Και μάλιστα για να μπορούμε να θυμόμαστε, που μου λένε εμένα ότι έχω δυνατή μνήμη, για να έχεις δυνατή μνήμη πρέπει ο εγκέφαλός να τον ασκήσεις, να ξέρει να σβήνει ή να κλαδεύει. Δηλαδή να κλαδεύει ακόμα και νευρώνες που δεν του χρησιμεύουν πια γιατί γεράσαμε, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο όλο εν τέλει απαντά σε ένα παλαιό ερώτημα που θέτανε οι ψυχαναλυτές με τον Φρόιντ, οι μαθήτριες του Φρόιντ. Έγινα ή γεννήθηκα γυναίκα? Ο λίγο παραπλανητικό. Έτσι, το βιβλίο μου απαντά σε αυτό.
Απαντά,
προσπάθησε
όντως,
να απαντήσει και η Σιμών Ντε Μποβάρ, αλλά ήταν μερική απάντηση. Εδώ
ήτανε
απαντούμε
άλλη
χρησιμοποιώντας
εποχή, ναι,
όλα τα σταυροδρόμια, δηλαδή και της λογοτεχνίας και της νευροεπιστήμης και της ψυχανάλυσης, ψυχολογίας και της γενετικής ακόμα σε ένα βαθμό.
Επιτρέψτε μου να θυμίσω ή να πω, να επαναλάβω στους ακροατές που μπορεί να μην μας άκουγαν από την αρχή, αλλά μπορούν να ακούσουν την εκπομπή on demand, όπως έχουμε πει στο Air Techo, ότι μιλάμε για τη γιορτή των αγγιγμάτων, το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλά και εκδόσεις Πατάκη. Θέλετε να πούμε αύριο, θέλω να το πούμε αυτό ξανά, έχουμε την επίσημη παρουσίαση.
Ναι,
τι αύριο, ώρα και πού?
Στις 7.30 ώρα στον Ιαννό. 7.30 ώρα με την Άννα Κανδαράκη και μια συνάδελφό σου που θα συντονίσει. Την Νάνση, την περίφημη Νάνση, την ξέρεις, τη Ζαμπέτογλου.
Βεβαίως, από, ναι. Από εδώ, από την
και στις 20 του μηνός το Σάββατο, 12 η ώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους, στον Ιαννό, θα έχουμε επίσης εκεί πολλές γυναίκες, θα συζητήσουμε για τις γυναίκες, στον Ιαννό Θεσσαλονίκης.
Έχουν βρεθεί ως τώρα, έχει τύχει στο δρόμο σας, κάποιες γυναίκες που ήδη μπορεί να σας έχουν ακούσει να μιλάτε για το βιβλίο ή το έχουν αρχίσει να το διαβάζουν, γιατί είναι πολύ φρέσκο. Να έχουν ενστάσεις, να θέλουν κάποια πράγματα να τους τα εξηγήσετε, να διαφωνούν ενδεχομένως.
Πιθανόν ορισμένες, ας πούμε, να θεωρούν ότι εν μέρη είναι η εμπειρία τους, ας πούμε.
Mm-hmm.
Αλλά μέχρι στιγμής μάλλον έχω έτσι...
Θετικό αντίκτυπο.
Ναι, ας πούμε, οι γυναίκες το χρησιμοποιούν ως αυτοανάλυση, έτσι, για mm-hmm. να αναλύσουν τον εαυτό τους αυτόνομο. Το βιβλίο αυτό δεν έχει διδακτισμό, δεν έχει ηθικολογία, δεν λέει το...
Καθόλου.
Δεν έχει δικαιωματισμό. Θεωρεί δεδομένο ότι είμαστε ελεύθεροι στις επιλογές μας.
Mm-hmm.
Δεν είναι φεμινιστικό. Παλιότερα ήταν τα βιβλία. Γιατί τώρα θεωρεί δεδομένα πια αυτά, ας πούμε, έτσι, δεν είναι. Και δεν είναι, έχει παιδαγωγική. Αφήνει τον αναγνώστη μόνος του να ανακαλύψει τον εαυτό του. Και νομίζω ότι οι γυναίκες είναι πολύ ικανές να καταλάβουν τι θέλω να πω. Και ορισμένες φορές ισχύει ένας κανόνας που χρησιμοποιούμε εμείς οι παλιοί μαθηματικοί από ένα Φέινμαν φυσικομαθηματικό, που λέει «Μη δίνει σημασία στο τι λέω. Πρόσεξε πολύ καλά τι εννοώ». Έτσι.
Γενικά όμως τώρα πιάνομαι και από αυτό, μεταξύ του τι λέμε και το τι εννοούμε δεν έχει μεγάλη απόσταση πια, δηλαδή νιώθετε κι εσείς, εγώ τουλάχιστον το νιώθω.
Μα αυτό δεν γίνεται από υποκρισία, γιατί είναι αδύνατον. Προσέξτε να δείτε, το λέω μάλιστα στον πρόλογο του βιβλίου που έχω, η νυχτερινή επισκέπτρια, έτσι ξεκινά το βιβλίο, με μια νυχτερινή επισκέπτρια στο μοναστήρι. Το μοναστήρι δεν είναι μοναστήρι, είναι κάτι σαν μοναστήρι, αλλά...
Μου έκανε εντύπωση, βέβαια το μοναστήρι το έχετε βάλει σε εισαγωγικά, αλλά
ναι.
Από μόνο του σε ιντριγκάρει κατευθείαν να μπει στον
γιατί
πρόλογο και να καταλάβει τι εννοείται.
Γιατί ο καθηγητής που είχε αυτό το σπίτι το λέει μοναστήρι, τι μοιάζει ας πούμε με μοναστήρι,
mm-hmm.
Το φτιάξε έτσι η επένδυση μια ζωή για να συζητάμε έτσι, θέματα τέτοια. Λοιπόν, πρόσεξε, η Αλεπού είναι η νυχτερινή επισκέπτρια. Δηλαδή, ενώ ονειρεύομαι, Έλενα, πραγματικό όνειρο αυτό, ότι με κοιτάζει έντονα μια γυναίκα με γαλάζια μάτια, τα ανοίγω τα μάτια μου, ξυπνώ από την ένταση του βλέμματός της και ήταν τα κόκκινα μάτια μιας αλεπούς. Πραγματικό γεγονός. Δηλαδή, με κοίταζε πίσω από τη σίτα, είχε συγκεντρώσει το βλέμμα της πάνω μου. Και αυτό μου έδωσε την αφορμή να πω κάτι που έχει τεράστια ψυχαναλυτική σημασία. Τους μύθους του Εσώπου τους περνάμε έτσι πολύ εύκολα, αλλά έχουν μια βαθιά ψυχαναλυτική και ψυχολογική σοφία. Δηλαδή λέει ο Έσωπος, ας πούμε, φαντάσου, 7ος προς τον 6ο αιώνα, λέει ότι η Αλεπού τα γλυκά στα φύλλα που δεν φτάνει τα βλέπει αγκουρίδες. Έτσι λέει, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς τα κάνει
δηλαδή
κρεμαστάρια.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό το απλό που δείχνει, που λέει ο Έσωπος, δείχνει ότι αν έχουμε επιθυμίες που δεν μπορούμε να τις εκπληρώσουμε ή είναι και απαγορευμένες, έχουμε την τάση να τις αποθήσουμε, είναι η απόθεση που λένε οι ψυχαναλυτές, ή να τις μεταμφιέσουμε στα όνειρά μας, ή να τις μετουσιώσουμε, δηλαδή σε δημιουργικά έργα.
Mm-hmm.
Ας πούμε να γράψουμε βιβλία, να κάνουμε ένα γλυπτό, να ζωγραφίσουμε, να μαγειρέψουμε ένα ωραίο φαγητό, να κάνουμε ένα ωραίο έρωτα. Αυτές είναι οι διαδικασίες ψυχικές και τις πιάνει ο Έσωπος, φαντάσου πριν πόσους αιώνες.
Τώρα που τα είπατε όλα αυτά, δεν νομίζετε, δεν ξέρω, σίγουρα παρακολουθείτε γιατί...
ξέχασα την ερώτηση, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Έχω λοιπόν μια αμφιβολία,
μεταξύ του τι λέω
γράφω
και
βιβλία
του τι εννοώ.
Και μιλώ,
ναι.
Αμφιβάλλω, Έλενα, αν μπορεί η γλώσσα, που είναι μια κατάκτηση της ανθρωπότητας, αν μπορεί η γλώσσα να αποδώσει το σύνολό της τις κινήσεις στον ψυχικό κόσμο.
Ναι. Υπολείπεται, λέτε.
Είναι
δηλαδή,
δύσκολο,
ναι.
Αυτό. Δηλαδή, ακόμα και η μεγάλη λογοτέχνη.
Πάντως, στο βιβλίο αυτό και όπως και σε πολλά άλλα, στο μέγιστο βαθμό, η γλώσσα είναι το εργαλείο σας για να αποτυπώσει τη σκέψη και τη συνάψη και αυτά
ακριβώς,
που θέλετε
όταν,
να πείτε.
Όταν όλοι σήμερα εκστασιάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, εγώ ως γιος μοδίστρας, και τζαγκάρι, πατέρα.
Βέβαια, μην το ξεχνάμε. Με τις γόβες, με τις ωραίες γόβες.
Αφιερώνω τη σπουδή μου στη θηλυκότητα, στο μεγαλύτερο θαύμα της φύσεως, μετά τη γέννηση της ζωής, που είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, το μεγαλύτερο θαύμα στο απροσμέτρητο σύμπαν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, και μάλιστα στη θηλυκή του πολυτροπία, λέω, και όχι στην τεχνητή νοημοσύνη.
Συνυπογράφω αυτό, και μόνο που το γράψατε και το σκεφτήκατε και το γράψατε, εμένα αποκατέστησε μέσα μου μια αναστάτωση.
Πίθανο το θαύμα του εγκεφάλου μας. Σκέψου τώρα, Έλενα, όπως λένε οι νευροεπιστήμονες, μιλάνε για την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου μας, δηλαδή τα νευρονικά μας κυκλώματα στον εγκέφαλο είναι εύπλαστα, αυτομεταβαλλόμενα, αναδιοργανώμενα, αποδιοργανώμενα, ό,τι θες, έτσι. Ενώ συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στον εγκέφαλό μας, διατηρούμε τη μοναδικότητά μας και την ατομικότητά μας. Αυτό το θαύμα είναι του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει τη δυνατότητα ακόμα. Και εμείς οι μαθηματικοί, ας πούμε, εγώ ταπεινός βέβαια, αλλά δεν έχουμε βρει μαθηματικά ακόμα. Ίσως λίγο ήταν η διαφορική τοπολογία που ασχολήθηκα, αλλά δεν έχουμε που να περιγράφουν την αυτομεταβολή, την αυτοδιοργάνωση, την ευπλαστότητα, ενώ διατηρούμε τη μοναδικότητα και την ατομικότητα, ας πούμε. Mm-hmm. Ακόμα και τα πιο κοντινά αδέρφια ή τα δίδυμα αδέρφια είναι διαφορετικά.
Όντως, το πιστοποιώ.
Διατηρούν
αυτό.
Τη μοναδικότητά τους, έτσι.
Mm-hmm, το πιστοποιώ. Ο χρόνος ο αμήλικτος λέει ότι έχουμε ούτε 4 λεπτά για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, που θα μπορούσε να κρατήσει πάρα πολλές εκπομπές. Έναν ολόκληρο κύκλο ονειρεύομαι και εισηγούμε. Οπότε, εγώ ήθελα να κλείσουμε μάλλον με τον επίλογο του βιβλίου, με το υστερόγραφο.
Πριν, όταν μπαίναμε εδώ στο στούντιο, θα μας πλησίασε, όπως είδες, ο διευθυντής του Earth News, έτσι.
Radio.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος, τον οποίο το θυμάμαι 18χρονο παιδί, στο τρένο συναντηθήκαμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Βλέπεις ότι έχουμε και οι δύο δυνατή μνήμη. Τώρα μεγάλωσε, περάσαν τα χρόνια και μου... Με συγκίνηση αναφέρθηκε σε κάτι που έχω στο τέλος του βιβλίου, έτσι. Παίζει ένα ρόλο στο βιβλίο, γι' αυτό το αναφέρουμε εκεί, ας πούμε. Μου λέει ότι αναπολύ πάντα με συγκίνησε την αφήγησή μου, δεν θυμάμαι πότε και πού την έκανα, για τη βραδιά που πέθανε η μάνα του Μάνου Χατζηδάκη. Γλεντούσαμε με το Μίκη, είχαμε μιλήσει στο Φάλιρο. Ήταν όλοι οι δούκες και οι κόμιτες της Μακρονήσου και της Λέρου. Είχε πέσει η διχατορία, ήταν μια ωραία γιορτή. Και ξαφνικά ο Μίκης χιτρινίζει και μου λέει: πάμε, φεύγουμε, μεθυσμένος. Και ανεβαίναμε, τρέχαμε τη Σιγρού, έτσι ελικοειδός ο Μίκης, μεθυσμένος, για να φτάσουμε στη Ριγίλη, στο σπίτι του Μάνου. Μου λέει: δεν ξέρει. Του λέει: εντάξει, πέθανε η μάνα του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρει τι σημαίνει για το Μάνο η μάνα. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα, ο Μάνος κρεμιέται από το Μίκη. Πάμε στο κουζινάκι, όπως μπαίνουμε αριστερά στο σπίτι του Μάνου, στη Ριγίλης, και ο Μίκης αγκαλιά με τον Μάνο τραγουδάνε. Πρόσεξτε, στην αρχή τραγούδια της ΕΠΟΝ, της νεότητάς τους. Της ΕΠΟΝ,
ναι,
αντιστασιακά.
Ναι.
Μετά τσιτσάνι. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια μάνα να στενάζει. Έτσι, δηλαδή, το κορυφαίο
απίστευτο.
Του Βασίλη, ας πούμε.
Αποχαιρετούν με μουσική.
Ή δηλαδή, λένε για χαμένους συντρόφους. Πέθαναν οι καλύτεροι, αγκαλιασμένοι κλπ. Μέχρι το πρωί, δεν θα πω τους διαλόγους, διότι τελειώνουμε. Αυτή η βραδιά η συγκλονιστική παίζει ένα ρόλο και σε αυτό το βιβλίο μου. Με βοήθησε να θυμηθώ κάτι. Δηλαδή, εκεί ο Μίκης λέει του Μάνου: Μάνο, γεννηθήκαμε και οι δυο το 25. Η μάνα σου προσφυγοπούλα, ο πατέρας σου κριτικός, κριτικός και ο δικός μου, προσφυγοπούλα και η δικιά μου. Δικηγόρος ο πατέρας σου, δικηγόρος και ο δικός μου. Όλα κοινά τα έχουμε...
Το επώνυμο.
Και έκλεγαν ο ένας τραγούδα για... Ναι.
Σε Άκης.
Και ντράπηκα, γιατί ο Μάνος είχε τσαντιστεί με κάτι που είχε κάνει ο Μίκης τις προηγούμενες μέρες. Ας πούμε μικροδιαφορές συμμαθητών, αλλά αυτοί ήταν ερωτευμένοι μεταξύ τους. Λοιπόν, και είχε πει ο Μάνος, όλα τα έχουμε κοινά... Τίποτα κοινό δεν έχουμε με το Μίκη, παρά μόνο το Άκης, και γι' αυτό το γράφω με γιώτα. Αλλά μετά το ανέρεσε ο Μάνος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιορτή των Αγγιγμάτων εκδόση Πατάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Νιώθω πλουσιότερη ήδη με αυτή την εκπομπή, με αυτή τη συνομιλία. Και εύχομαι μια καλή χρονιά, έτσι όπως κλείνουμε τούτη εδώ.
Καλά,
ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε
υγεία
καλά.
Σε όλους.
Χαιρετώ. Γεια σας.